Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednik vijesti, i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: novi njemački plan za Zapadni Balkan, Berlin Plus, nije zamjena za članstvo u Evropskoj uniji, poručio Johannes Hahn u Beogradu i dodao:
Zahvalan sam na svakoj ideji, ali bih bio još zahvalniji ukoliko bi takva inicijativa bila ispraćena i potrebnim novcem za njeno ostvarivanje.
Bosansko-hercegovački akademik Esad Duraković govori o porastu terorizma u svijetu.
Terorizam je uvijek izraz bespomoćnosti, slijepe mržnje. Njegove žrtve su uvijek nedužni ljudi.
Ljavdrim Muhadžeri, kosovski Albanac, jedan od zapovjednika militantne Islamske države, ubijen u Siriji.
Ekipa Radija Slobodna Evropa posjetila je naselje u Kačaniku gdje živi Muhadžerijeva porodica, a gdje nam je rečeno da je porodica počela da prima saučešće.
U Podgorici potvrđena optužnica protiv 14-orice koji se terete da su planirali nasilnu smjenu vlasti u Crnoj Gori.
Suđenje optuženima za planiranje terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora prošle godine počeće najkasnije za 2 mjeseca.
Ovim i drugim temama u nastavku emisije, najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vladajuća konzervativna partija britanske premijerke Tereze May osvojila je 314 poslaničkih mesta, opozicioni laburisti 266, pokazuju prve ankete nakon parlamentarnih izbora u četvrtak. Međutim, to je za sada manje od dosadašnjih 326 mandata u parlamentu sa 650 mesta i nije izvjesno da li će konzervativci imati apsolutnu većinu da sami vladaju. Škotska nacionalna partija osvojila 34 mandata, a liberalni demokrati 14. Desničarska britanska nezavisna partija UKIP prema nezvaničnim rezultatima nije ušla u parlament. Ukoliko ne uspije da sama formira vladu, May će morati da pravi koaliciju ili da vlada uz podršku neke od manjih partija. To po ocjeni Reutersa može izazvati previranja na domaćoj političkoj sceni i odložiti pregovore o Brexitu, čiji je početak predviđen za 19. juni i trebalo bi da traju 2 godine. Reuters procenjuje da je moguća i opcija da laburisti predvođeni Jeremijem Corbynom pokušaju da formiraju vladu u koaliciji sa manjim partijama koje se protive planovima Tereze May, kao što su drastično smanjenje javne potrošnje. U slučaju da ne ostvari apsolutnu većinu, pozicija Tereze May u konzervativnoj partiji može biti dovedena u pitanje. Vanredne parlamentarne izbore sazvala je Tereza May kako bi dobila snažniju podršku za pregovore o izlasku iz Evropske unije. Bela kuća je odbacila večeras navode da su američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija lagali i učinili kletvu u pokušaju da uguše istragu o navodnim vezama sa Rusijom. Definitivno mogu da kažem da predsjednik nije lažov i iskreno sam uvređena tim pitanjem, rekla je portparolka Bele kuće Sarah Sanders tokom briefinga u Beloj kući nakon svedočenja bivšeg direktora FBI-a Jamesa Comeya u Senatu. U međuvremenu Trump je izjavio da će nastaviti borbu.
We're under siege. You understand that?
Kao što znate, mi smo pod opsadom, ali ćemo izaći i veći i bolji i snažniji nego ikad. Samo me gledajte, vi ste se borili snažno za mene i sada se ja snažno borim za vas. Ja imam jedan cilj kao predsjednik, da se borim za američki narod i da se borim za Ameriku. Amerika na prvom mestu. Trumpov advokat Mark Kosovic je rekao da nije vršen pritisak na Comeya i da njegovo svedočenje potvrđuje da američki predsjednik nije pod istragom. Nema sumnje da je Rusija pokušala da se meša u predsjedničke izbore u SAD u prošlog novembra, ali nijedan glas nije bio namešten, izjavio je bivši direktor FBI James Comey na početku svedočenja pred odborom Američkog senata za obaveštene poslove. Comey je kazao da su njegovi razgovori sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom bili veoma uznemiravajući. Zdrav razum je govorio da je Trump nastojao da dobije nešto za uzvrat da bi me zadržao na mestu direktora FBI-a.
Iako po zakonu nije nužno postojanje bilo kakvog razloga za smjenu direktora FBI, Trumpova administracija se odlučila da me okleveta. I što je još važnije, FBI, tvrdnjom da je ova organizacija u haosu, da je loše vođena, da je osoblje izgubilo povjerenje u direktora. To su bile čiste laži.
Comey je precizirao da Trump nije bio pod istragom FBI-a dok je on bio direktor.
Bio sam zbunjen kada sam vidio Trumpovu izjavu na televiziji da me otpustio zbog istrage o miješanju Rusije i shvatio iz medija da je privatno kazao drugim licima da je mojom smjenom otklonjen veliki pritisak sa ove istrage.
Kom je kazao da je postao svestan sajber upada Rusije krajem 2015. Dodao je da FBI nije imao pristup hakiranim uređajima Demokratske stranke. 16 godina od ubistva dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića policijska istraga je najzad okončana, a imena osumnjičenih nalogodavaca i izvršilaca koji su sa teritorije Beograda i Jagodine dostavljena su tužiocu, navodi za Cenzolovku predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Vera Matić. On je kazao da istraga pokazala da su prikupljeni dokazi za naručioce, da su rasvetljeni njihovi motivi, te da je Pantić ubijen upravo zbog svog novinarskog rada i istraživačkih tekstova o korupciji i kriminalu u Jagodini i tom delu Srbije. Ponovo vesti iz sveta. Visoki komesarijat UN-a za ljudska prava saopštio je, pozivajući se na vjerodostojne izvore, da su u posljednje dve nedelje ekstremisti takozvane Islamske države u iračkom gradu Mosulu ubili 231 civila koji su pokušali da pobjegnu iz grada. Salman Abedi, bombaš samoubica koji je u napadu na koncert u Manchesteru ubio 22 osobe, radikalizovan je 2015. godine dok je živeo u Britaniji, kazao je njegov brat Hašem istražiteljima libijske službe za borbu protiv terorizma u Tripoliju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Specijalna promatračka misija u Siriji objavila je na Twitteru da je Ljavdrin Muhađeri, kosovski Albanac, jedan od zapovjednika militantne grupe Islamska država, ubijen u Siriji. Službeno nepotvrđenu vijest o njegovom ubojstvu ranje su prenijeli i kosovski mediji. Priredila Amra Zeneli.
Ekipa Radija Slobodna Evropa posjetila je naselje u Kačaniku gdje živi Muhađerijeva porodica, a gdje nam je rečeno da je porodica počela da prima saučešće. Porodice, ali i građani ovog mesta, nerado govore za medije. Predsjednik Saveta Islamske zajednice u Kačaniku Fjorim Nezira je rekao je za Radio Slobodna Evropa da ga je o Ljavdrimovom ubistvu u Siriji obavestio njegov brat u četvrtak ujutru. Nezira je rekao da je porodice naveli da je ubijen tokom vazdušnog napada u Siriji, da je po tradiciji o tome obavestio građane putem džamijskog uzvučenja. Mi smo u službi građana i džamija pripada svima, rekao je Neziraj. Policija Kosova je potvrdila da je jedan građanin Kosova ubijen u Siriji, ali nije objavila njegov identitet. Policija Kosova posjeduje informaciju o ubistvu jednog Kosovara u Siriji, ali zbog situacije tamo, policija Kosova ne posjeduje zvaničnu potvrdu o njegovom ubistvu, navodi se u odgovoru policije. Isti odgovor stigao je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova. Kosovski mediji prenose da je u Siriji ubijen i Biljal Hačifi, brat ranije ubijenog Ridvana Hačifija. Ljavdri Muhađer iz Kačanika bio je navodni vođa Albanaca u takozvanoj Islamskoj državi. Bio je poznat po uznemirujućim videima koje je postavljao na socijalnim mrežama, a na kojima se vidi kako ubija ljude. Mediji su ranije dva puta izvještavali da je poginuo. On se međutim 2015. godine pojavio u videu u kojem raketnom granatom ubija muškarca. Na još jednom videu medija Al-Hayat Muhađeri promoviše valutu idila zlatni dinar. Muhađer je bio istaknuti oficir za vezu Islamske države i Albanaca sa Kosova iz Makedonije. Bio je poznat po glavnoj ulozi u četvrtom nastavku propagandnog videozapisa Zveckanje mačevima, gdje je prikazan kako vitla sabljom iznad glave i uzvikuje kako će osvojiti i Rim i Španiju. Nakon toga on i njegov prijatelj, također Albanac, spaljuju svoje pasoše. Muhađer je radio u glavnoj američkoj bazi na Kosovu Bondstil u Ferizeju na istoku zemlje. Prema tvrdnjama, 2010. godine je preko privatne firme otišao u Afganistan gdje je radio u kampovima NATO-a. Nakon povratka u rodni Kačanik povezao se s nezavisnim islamskim organizacijama pre nego što je otišao u Siriju i pristupio militantima Islamske države. Veruje se da je prvi put u Siriju otputovao 2012. godine da bi se nakon 12 mjeseci vratio na Kosovo kada postaje i predmet policijskog praćenja. Nedugo zatim zauvijek je napustio zemlju i ponovo otišao za Siriju. U novembru prošle godine na Kosovu uhapšeno 7 osoba sumnjičeni za terorizam koji su na osnovu dokumenata tužilaštva Kosova pripremale terorističke napade na Balkanu, najpre na Kosovu, a po instrukcijama Ljavdrima Muhađerija. Muhađerijevo mjesto u Idilu zauzeo je njegov kolega sa videozapisa u kojem spaljuju pasoše Ridvan Hačifi, nazvan Ridvan El Albani. Ridvan Hačif je bivši imam iz Gnjilana koji je ubijen početkom godine. Hačif je bio poznat javnosti po propagandnom video Idila u kojem je Balkanu poručio da će doći crni dani i da će, citiram, ljudi biti ubijeni od vojske koja želi više smrt na putu Allaha nego život, završen citat. Kosovo je tokom 2014. godine imalo najviše strani boraca po glavi stanovnika, koji je po rečima nadležni u posljednje vrijeme znatno u padu. Najmanje 300 državljana Kosova učestvovalo je u stranim sukobima u Siriji i Iraku na strani organizacija koje su proglašene terorističkim. Bezbednosne strukture navode da se na stranim ratištima bori još oko 140 osoba, među kojima su žene i deca, a vraćeno je oko 100 njih. Kosovo iz tog razloga usvojilo zakon koji sankcioniše učešće u stranim sukobima i predviđa kazne do 15 godina zatvora. Među onima koji su bili u Siriji bilo je i imama i pojedinaca koji su završili studije van zemlje i koji su pokušavali da nametnu drugi oblik islama od onog tradicionalnog. Iz islamske zajednice prethodno su naveli da na Kosovu deluju mnoge obaveštene službe koje utiču na ispiranje mozga kod omladine, a kako bi se nateralo da učestvuju u sukobima u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nakon upozorenja Velike Britanije kako se u Bosni i Hercegovini spremaju teroristički napadi, danas su se oglasili predstavnici vlasti iz Republike Srpske i državni ministar sigurnosti. Tvrde kako sigurnosne agencije prate situaciju te da su spremni suočiti se sa svim sigurnosnim izazovima pa i sa terorizmom. Slušamo Ivana Katavića.
Bosna i Hercegovina do sada je bila suočena sa nekoliko terorističkih napada i njene sigurnosne agencije prate situaciju, osobito nakon nedavnih upozorenja Velike Britanije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je danas na konferenciji za novinare u Sarajevu kako se pod posebnom pažnjom prate portali koji se dovode u vezu sa terorističkom organizacijom Islamska država i sa koji se povremeno šalju prijetnje.
Svaku takvu poruku uzimamo ozbiljno, ona je predmet analiza bezbjednosnih agencija, provjera osnovanosti, opasnosti, ne samo što tražimo pozadnu tog portala ili tako dalje u smislu ko stoji iza tog portala, nego ozbiljno uzmemo i poruku koja je poslana putem tog portala i to je, ne mogu da kažem, neprihvatljiv, nego za svaku osudu.
Mektić također dodaje kako se za osnivače takvih portala trebaju uvesti strožije kazne.
Radimo na gašenju tih portala, mada mislim da se sistemski mora ovdje nešto urediti, sad ću ja koji ovi iz Ustavnog suda, i uvesti visoke, visoke kazne i sankcije onome ko omogućava provajderu ili već kome da se takvi portali uopšte otvore i da budu sa takvim sadržajem dostupni putem društvenih mreža javnosti.
O britanskom upozorenju i mogućim terorističkim napadima raspravljalo se i na Fakultetu bezbjednosnih nauka u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je kako su entitetske vlasti i ranije uspješno odgovarale na djela terorizma.
Republika Srpska je pokazala svoju sposobnost prilikom terorističkog napada, nažalost u Zvorniku, gdje smo veoma bili efikasni u sprječavanju širih posljedica toga i kontrolom post tog događaja, kontrolom situacije u samom Zvorniku. I mislim da odgovori koje mi imamo ovdje i resurs koji imamo u ovom trenutku raspolažu sa dovoljno snage da se suprotstavimo svim tim bezbednostnim izazovima.
Da se na upozorenja iz Velike Britanije treba obratiti posebno pozornost, suglasan je i Predrag Ceranić, dekan Fakulteta za bezbjednost u Banja Luci.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je i opremljeno i obučeno i neprekidno se jačaju naši odbrambeni potencijali kako bismo se oduprli svim tim mogućim bezbjednosnim prijetnjama.
Britanska vlada dala je upozorenje svojim građanima koji namjeravaju putovati u Bosnu i Hercegovinu zbog opasnosti od terorističkih napada. U upozorenjima britanske vlade navodi se također da napadi mogu biti nasumični, kao i da se može dogoditi da meta bude neko mjesto koje posjećuju stranci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bosansko-hercegovački akademik Esad Duraković u intervju za naš radio govorio je o brojnim aktualnim pitanjima u svijetu, a posebno o terorističkim napadima koji su u porastu. Iz razgovora koji u cijelosti možete pročitati, ali i vidjeti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, izdvojili smo neke dijelove. Razgovarala Dženana Karabegović.
Svjedoci smo brojnih napada što u Europi, što u svijetu. Kako vi ocjenjujete gdje su korijeni tih problema?
Terorizam je uvijek izraz bespomoćnosti, slijepe mržnje. Njegove žrtve su uvijek nedužni ljudi. Evropljani bi trebalo da se upitaju zašto nas mrze, zašto prave takve terorističke akte. Terorizmu se mora oduzeti motivacija. Dakle, moraju se eliminirati razlozi koji ga motiviraju, koji mobiliziraju te strašne zločince.
Prije tri dana sedam arapskih zemalja prekinulo je odnose sa Katarom zbog njegove povezanosti sa muslimanskim bratstvom Idilom i Al-Kaidom. Kako vi gledate na taj potez?
Ja sam, iskreno govoreći, jako zabrinut ovom situacijom, ovim najnovim razvojem događaja na Bliskom istoku. I ja to shvaćam, uvjeren sam da ne griješim, a jako bih volio da griješim, da su to krajnje ozbiljne pripreme za novu eskalaciju, dramatičnu eskalaciju na Bliskom istoku, da su to zapravo pripreme za jednu totalnu destrukciju. U pozadini svega je činjenica da američka administracija garantira dinastiji Saudijskoj da neće biti detronizirani, da neće biti skinuti s vlasti, a oni za uzvrat, ta kraljevska dinastija, će činiti sve da zadovolji američke apetite za profitom. Ne vidim da može to biti direktno nekih reperkusija za Bosnu i Hercegovinu. Ona je i onako zapuštena, zanemarena u svim mogućim aspektima. Evropa je i svijet, a Evropa naročito, je i onako digla ruke od nje, jer se ponaša prema Bosni i Hercegovini krajnje birokratski, nevizionarski.
Pažnju javnosti je privuklo vaše mišljenje o dolasku Arapa u Bosnu i Hercegovinu i njihovu kupovinu zemlje. Šta može biti sporno i upitno?
To je uzelo jako mnogo maha. Nastoji se Bosni i Hercegovini nametnuti jedno breme islamskog fundamentalizma, terorizma i tako dalje. I mi bismo ovdje, mi Bošnjaci prije svega, morali smo voditi računa o tome da tako masovno ne prodajemo zemljište ljudima, strancima, Arapima, koji mogu u budućnosti nekoj utjecati na radikalizaciju, na promjenu stanja, na promjenu običaja, poimanja vjere i tako dalje i tako dalje. Jer mi, dakle Bošnjaci, pa i Bosna i Hercegovina, nemamo ni jednu vrstu kapaciteta da amortiziramo eventualne te ideološke pritiske.
Bosansko-hercegovački akademik Esad Duraković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novi njemački plan za Zapadni Balkan, Berlin Plus, nije zamjena za članstvo u Europskoj uniji, poručio je Johannes Hahn, povjerenik za proširenje, nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Hahn je podcrtao da evropska perspektiva nema alternativu. Vučić je izjavio da je evropskom povjereniku između ostaloga prenio da je potrebno otvaranje unutrašnjeg dijaloga o ustavnim promjenama i odnosu prema Kosovu, koji ne smije biti prožet mitskim pristupom, o čemu je inače prvi put javnosti govorio u danu preuzimanja predsjedničke dužnosti. Milan Ešić ima detalje.
Iskazuje i ističe snažnu posvećenost država članica Evropske unije i u ovom posebnom slučaju Nemačke da ulaže i angažuje se u regionu.
Osvrt je Johannesa Hahna, evropskog komesara na plan Berlin Plus, nemačkog šefa diplomatije Zigmara Gabriela, osmišljenog kao posticaj za ekonomski razvoj država Zapadnog Balkana koje su u procesu eurointegracija. Međutim, primetio je Hahn, za realizaciju su potrebne stabilne financije.
Zahvalan sam na svakoj ideji, ali bih bio još zahvalniji ukoliko bi takva inicijativa bila ispraćena i potrebnim novcem za njeno ostvarivanje. Sigurno ćemo istražiti mogućnosti kako bi tako nešto moglo biti finansirano.
Komesar za proširenje Evropske unije istakao je značaj saradnje zemalja na području Zapadnog Balkana, kao i mira i bezbednosti, koji su, kako je rekao, važni za ekonomski i politički napredak. Domaćin visokom evropskom zvaničniku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, naveo je da mu je preneo da Srbija pred sobom ima nekoliko važnih zadataka.
Jedan jeste nesumnjivo nastavak našeg evropskog puta i veća posvećenost tome. Govorio sam o neophodnosti otvaranja našeg unutrašnjeg dijaloga po pitanju i ustavnih promjena i našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji, koje s jedne strane ne sme da bude prožeto isključivo mitskim pristupom, ali sa druge strane ni pristupom lako ćemo da se odreknemo svega što nam pripada.
Vučić je naglasio da građani treba da znaju da Evropska unija u najvećoj meri pomaže Srbiji kako novcem, tako i tehnologijom i stručnjacima.
Evropska unija za nas predstavlja najznačajnije tržište. Iz Evropske unije dolazi najveći broj investitora koji zapošljavaju najveći broj ljudi u našoj zemlji. 67% izvoza svih naših roba ide na tržište Evropske unije i najveći broj, posebno u poslednje 4 godine, investitora i novozaposlenih ljudi je upravo u fabrikama zemalja Evropske unije.
On se, rekavši da je u razgovoru sa Hanom aktualizovao ideju o jedinstvenoj carinskoj uniji država Zapadnog Balkana, zahvalio na potpisivanju prvog dela finansijskog sporazuma IPA 2016. Njime je Evropska unija Srbiji na raspolaganje stavila bespovratnih 96 miliona evra od ukupnih 166,4 miliona. Nakon susreta i razgovora dvojice zvaničnika, Johannes Hahn je u Beogradu otvorio konferenciju pod nazivom Ka boljoj investicionoj klimi na Zapadnom Balkanu. Podcrtao je da je za to ključna primjena koncepta vladavine prava.
Strani investitori neće doći u region ukoliko se suočavaju sa nepoštenom konkurencijom ljudi koji posluju u polulegalnoj sferi. Primjena vladavine prava pospešuje kako poslovnu, tako i investicionu klimu širom područja. To znači jake i nezavisne institucije, primjenu propisa i modernizaciju administracije koja olakšava poslovanje, a ne služi za isporučivanje računa.
Stav koji je komesar Hahn izneo povodom plana Berlin Plus govori o opreznosti među zvaničnicima Evropske unije. Mišljenje je Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose. Razlogi, kako navodi Brkić, iskustvo raskoraka između najava i obećanja i njihovog faktičkog ispunjenja. Sa druge strane, potez Aleksandra Vučića da sa Hanom razgovara o onome što je nazvao unutrašnji dijalog o ustavnim promjenama i Kosovu, deluje da postoji spremnost da Srbija zaista počne da se bavi otvorenim pitanjima.
To ne znači da će Kosovo i Metohija biti izbačena iz preambule Ustava. Razume se, moguće je da takav unutrašnji dijalog i ustavne promjene dovedu do najrazličitijih formulacija i statusa. Ovo je prvi put da je neko sa najvišeg mesta rekao nešto što se čini kao plan. Dakle, radit ćemo jedno što će dovesti do drugog, drugo će rezultirati trećim i to će biti rješenje.
Šta je rješenje?
Jako je to teško reći. Sve je moguće. Ustav može da daje jedno 28 načina kako da se deo teritorije isključi iz aktivne uprave.
Tokom popodneva Johannes Hahn je obišao i Žeželjev most u Novom Sadu, koji se nakon rušenja u NATO intervenciji 1999. obnavlja novcem, delom obezbeđenim iz instrumenta za predpristupnu pomoć, odnosno IPA fonda Evropske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Teofil Pančić u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa piše o odluci žirija Sterijinog pozorja da ne dodeli nagradu nijednoj predstavi, te postavlja pitanje da li ovakva odluka može da bude prvorazredni, kulturni, društveni pa i politički problem. Iako može, šta to govori o društvenoj atmosferi?
Možda bi čitala priča oko neskandalozne nedodele nagrade ostala unutar geta kulturnih rubrika i uopšte kulturne javnosti, da nije nekih elemenata više nego pogodni za nastanak svojevrsne političke intrige. Na jednoj strani, predsjednik žirija smatra se osobom vrlo naklonjenom sadašnjoj vlasti, tačnije donedavnom premijeru, a sadašnjem predsjedniku Srbije, kom se javno zahvaljiva na pomoći oko realizacije projekta Romeo i Julija, ostvarenog u produkciji s Prištinom i za kojeg je inače umeo da nađe lepu reč, a dogme istom merom je uzvraćano. Na drugoj strani, gotovo je unisono mišljenje pratilaca pozorja da je odlukom žirija najviše oštećena predstava na Drini Ćuprija, koju je, napisavši po motivima Andrićevog romana zapravo sasvim novi dramski tekst, režirao Kokar Mladenović. Ta predstava je, pogotovo repodeljenom mišljenju kritike i publike, bila apsolutno predominantna na ovogodišnjem pozorju. Te je tu intriga. Najpre, sama je predstava vrlo provokativna sa stanovišta patriotskih delatnika, jer Andrićevsku priču o koncentričnim krugovima činjenja i trpljenja zla vremenski proširuje se do današnjih dana, uključujući i brutalne prizore likvidacije muslimana od srpskih paravojnih snaga u Višegradu 90. godina. Pored toga, reditelj Kokar Mladenović, jedan je od vrlo prominentnih kritičara vlasti i Aleksandra Vučića, zbog čega je već bio i tužen sudu. Kada spojite to dvoje, nije dalek put do sljedećih scenarija. Ne bi li izbjegao da nagradi Mladenovića i njegovu predstavu, a da to ne bude previše očigledno, žirije pod utjecajem svog predsjednika odlučio da ne nagradi nikoga.
Novu kolumnu Teofila Pančića čitajte na slobodnaevropa.org.
Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu koju je specijalno tužilaštvo podnijelo protiv 14 osoba koji se terete da su u oktobru prošle godine planirali nasilnu smjenu vlasti u Crnoj Gori sa ciljem da se spriječi ulazak zemlje u NATO, priredio Predrag Tomović.
Crnogorsko tužilaštvo je ruskog državljanina Eduarda Šišmakova optužilo za stvaranje kriminalne organizacije, pokušaj terorizma i podstrekavanje na rušenje ustavnog poretka i sigurnosti Crne Gore, a Vladimira Popova za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju. Oni su za sada nedostupni crnogorskim organima gonjenja. Srpske državljane Bratislava Dikića, Nemanju Ristića i Predraga Bugićevića optužnica tereti za stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo terorizam u pokušaju. Podsjetimo, Srbija je Bugićevića i Ristića odbila da izruči Crnoj Gori, dok je Dikić u pritvoru u Spužu. Lidere Demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića te Mandićevog vozača Mihajla Čađanovića i još šest srpskih državljana optužnica tereti za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Podsjetimo, oni su prema optužnici specijalnog tužilaštva namjeravali da u izbornoj noći 16. oktobra uz upotrebu oružja napadnu okupljene građane ispred Skupštine Crne Gore i policiju, sprovedu široke terorističke napade na specijalne policijske jedinice, zauzmu parlament, proglase pobjedu Demokratskog fronta, liše slobode ili likvidiraju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Optuženi lider Demokratskog fronta Milan Knežević kazao je na vanrednoj konferenciji za novinare da je odluka suda kao i sama optužnica politički obračun sa neistomišljenicima režima Mila Đukanovića i njegovog premijera Duška Markovića.
A sad ostaje da pitamo Duška Markovića na koliko smo osuđeni, jer je svakom u Crnoj Gori jasno da se radi o političkoj optužnici, politički montiranom procesu i želimo da poručimo njima i Milivoju Katiću i Dušku Markoviću i Milu Đukanoviću da mi imamo hrabrosti da ih se odupiremo se sve vrijeme i sigurno da nećemo dozvoliti da budemo žrtve i progonjeni u jednom procesu koji je Đukanović zacrtao kao pečat potvrdi NATO integracija.
Drugi optuženi lider Demokratskog fronta Andrija Mandić nije prisustvovao konferenciji za novinare. Kako je saopšteno iz fronta, Mandić je u Beogradu gdje učestvuje u radu Odbora za dijasporu Skupštine Srbije. Odbrana optuženih u slučaju državni udar smatra da je optužnica neutemeljena i paušalna i da je trebalo vratiti državnom tužilaštvu na dopunu. Pravni zastupnik optuženog lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića, advokat Koran Rodić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je potvrđivanje optužnice pokazatelj da je prevagnula politika, a ne pravo i zakon.
U više navrata politika je najavila ne samo potvrđivanje optužnice i suđenje, već i presudu koja će se pamtiti. Prema tome, očigledne manjkavosti i nedostaci u optužnici nisu imali uticaj kod suda u odnosu na više puta iskazani politički stav koji ovaj predmet tretira kao već presuđenu stvar. Znači, očigledno je da pravo i zakon nisu bili podloga za donošenje ovakve odluke.
Milan Petrović, advokat penzionisanog šefa srpske žandarmerije Bratislava Dikića, kaže za Radio Slobodna Evropa da je razočaran odlukom suda da potvrdi optužnicu specijalnog tužilaštva.
Krivično veće i pored svih navoda, svih branilaca i primjedbi na optužnicu koje su ne samo suštinske nego i tehničke prirode, nije smoglo snage da sledi princip vladavine prava i da optužnicu vrati da se ona ispravi u delu koji je očigledno nezakonit i neispravan.
Podsjetimo, prvobitno je u predmetu državni udar bilo osumnjičeno ukupno 25 osoba. Do sada je 9 potpisalo sporazum o priznanju krivice, pri čemu su osuđeni na minimalnu kaznu od 5 mjeseci zatvora. Dvojica tada osumnjičenih, Mirko Velimirović i Aleksandar Saša Sinđelić, umeđu vremenu postali su svjedoci i saradnici tužilaštva. Kako je saopšteno iz Višeg suda, suđenje optuženima za planiranje terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora prošle godine počeće najkasnije za 2 mjeseca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Slijedi Most, u kojem se razgovaralo o tome zašto se vladajuće političke partije u Bosni i Hercegovini odriču antifašizma. Sugovornici su bili dva opoziciona političara, Reuf Bajrović iz Federacije Bosne i Hercegovine i Zdravko Krsmanović iz Republike Srpske. Bilo je riječi o tome da li je u Bosni i Hercegovini izvršena revizija povijesti Drugog svjetskog rata, kome odgovara da se Bosna i Hercegovina nađe na strani poraženih snaga u tom ratu. Zašto su promijenjeni nazivi ulica koje su nosile imena partizanskih boraca, o porušenim i zapuštenim partizanskim spomenicima, kako je osnovna škola u Sarajevu nazvana po Mustafi Busulađiću koji je propagirao fašističke ideje i slavio nestanak Židova, o spomeniku Draži Mihajloviću u Dobrunskoj Rijeci kod Višegrada, kako je Zavnobih vratio državnost Bosni i Hercegovini i zašto je poruka Zavnobiha da je Bosna i Hercegovina i Srpska i Hrvatska i Bošnjačka osnova na kojoj treba graditi budućnost te države. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je u Bosni i Hercegovini odnos prema Drugom svjetskom ratu i antifašizmu. Naši sagovornici su funkcioneri dvije opozicione partije u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta. Nakon raspada zajedničke države, u Srbiji i Hrvatskoj je izvršena temeljna revizija istorije Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije. Gospodine Bajroviću, da li je revizije bilo i u Bosni i Hercegovini?
Pa nemoguće se oteti utisku da je to slučaj u Bosni i Hercegovini. Kada pogledate imena ulica, vidite da su ljudi koji su u Drugom svjetskom ratu bili na strani nacista i fašista, danas oni po čim imenima se ulice zovu. Pogledajte udžbenike i ono što djeca uče u osnovnim srednjim školama i vidjet ćete da je verzija istorije i ono što se predstavljaju kao vrijednosti, u stvari one vrijednosti za koje se borili ti kvislinški i kolaboracionistički pokreti u Drugom svjetskom ratu. I Bosna i Hercegovina je na neki način bila i žrtva pokušaja onih snaga koje su u ovaj rat, dakle ovaj 91. ušle sa željom da saperu grijehe svojih djedova ili očeva, tako što su iskoristile ovaj rat kao na neki način drugo poluvrijeme rata iz 40. godina, dakle Drugog svjetskog rata.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krsmanoviću, po vama u kojoj mjeri je u Bosni i Hercegovini izvršena revizija istorije Drugog svjetskog rata?
Pa to ne treba uopšte dovoditi u nikakvu dilemu. Ta revizija je i danas na sceni i ona je u potpunosti izvršena u periodu od našto 91. godine, prvi višestranački izbora, jer kad smo došli u višestranačje mi smo dobili političke partije koje su u svojoj osnovi imali neke vrijednosti koje apsolutno nisu bile primjerene antifašističkoj borbi i onome što je bila temeljna vrijednost Drugog svjetskog rata za Bosnu i Hercegovinu, a to je da su naši narodi bili na strani sila pobjednica. Mi smo tada bili zajedno sa Amerikom, sa Rusijom, sa Velikom Britanijom, Francuskom i ta temeljne vrijednosti su počele da se urušavaju odmah 91. godine kada ste na sceni dobivali političke partije potpuno radikalnog tipa i koje su imali u svom programu reviziju kompletno istorije perioda antifašističke borbe i svega onoga što je bile temeljne vrijednosti do 91. godine. Isto tako potrebno je reći da religijske zajednice koje su u periodu od 45. godine pa do 91. godine bile u drugom planu, one su dočekali trenutak 91. godine i da onda homogenizuju svoja biračka tijela u principu u mnogo slučajeva čak i onim vrijednostima koje su bile katastrofalne po narodu u Bosni i Hercegovini u periodu 41-45. godina. Tako da nije to bilo ništa neočekivano za Bosnu i Hercegovinu, ali mene je najviše porazila činjenica da su udruženja antifašističkih boraca Drugog svjetskog rata, čak se i ona podijelila u Bosnu i Hercegovinu i to je bila kap koja je mene totalno obeshrabrila
da ćemo ikada ponovo doći na pozicije antifašizma i borbe protiv fašizma kao jedan slobodarski narod i jedna slobodarska država.
Gospodine Bajroviću, kako danas bošnjačko rukovodstvo gleda na partizanski pokret?
Oni koji sebe nazivaju bošnjačkim rukovodstvom su primarno ljudi iz SDA. I vi ste prije nekoliko mjeseci bili svjedoci da SDA vrlo ponosito odlučila da jednoj školi u Sarajevu da ime po čovjeku koji je bio neko koji je radio za fašistički pokret i onda je slavio nestanak Jevreja, vrlo javno. Dakle, radi se o Mustafi Busovadžiću. Na neki način SDA je pokušavala da pomiri ta dva dijela svoje infrastrukture, dakle taj profašistički i taj donekle antifašistički, jer ipak je Sulejman Tihić više volio Rajfa Dizdarevića nego Mustafu Busovadžića. Ali sada SDA se vratilo mladomuslimanskim korijenima koji u jednom dijelu imaju dio ljudi koji su bili na strani kolaboracionista, čak i onda kada je većina naroda u Bosni i Hercegovini, pogotovo muslimana, dakle Bošnjaka, bila izuzetno pozitivno nastrojena prema partizanima. U Bosni i Hercegovini partizanski pokret imao procentalno ubjedljivo najveću podršku. I ta jedna mala, tada potpuno marginalna skupina je kasnije kroz SDA pokušala da opere grijehe svojih očeva ili djedova koji su bili na strani Hitlera i Pavelića. Iako je to bio izuzetno marginalan dio ljudi u islamskoj zajednici, a i u bošnjačkom, to je sada muslimanskom narodu. I u tom sklopu je naravno i priča o Mustafi Busladžiću kao nekome koje je nepravedno skončao. I vi vidite da je, na primjer, prije nekoliko dana Bakir Izetbegović izašao i izjednačio genocid u Srebrenici i ono što se dešavalo u Blajburgu 45. godine. Imate dio islamske zajednice u Hrvatskoj koji vrši vjerske obrede ljudima na Blajburgu. To je bilo nezamislivo do prije nekoliko godina i to je u stvari onaj dio politike SDA koji Bakir Izetbegović predstavlja, koji je sada potpuno dominantan. Nema drugog načina da se on nazove nego kolaboracionistički. Dakle, izjednačavaju Srebrenicu i Blajburg je najveća medvjeđa usluga Bošnjacima, vjerovatno od dolaska ovih stranih boraca iz Srednjeg istoka 93. pa nadalje. Revizija istorije je tako što ćete svoj narod staviti na stranu gubitnika, na stranu ljudi koji su u Jasenovcu ubijali djecu, pa onda vjerovatno u Blajburgu dobijali ono što su, zahvaljujući zločinima koje su činili i zaslužili na neki način, je potpuno nevjerovatno. I pokušaj da se izjednače Blajburg i Srebrenica nije ništa drugo da u stvari konačno završavanje projekta revizije Drugog svjetskog rata. Ja ne znam drugi način da se to definiše osim kao kolaboracionizam.
Gospodine Krsmanoviću, u Republici Srpskoj su, koliko znam, izjednačeni četnici partizani.
Pa kad pogledate zadnjih 11 godina u Republici Srpskoj, u kome imate na neki način vlast jednog čovjeka, imate, kako ja kažem, jednu diktaturu, da li je soft diktatura ili tvrda diktatura, ali nedvojbeno jednu diktaturu, onda sigurno možete doći u poziciju da posmatrate politiku Republike Srpske na takav način. Ako imate za predsjednika Republike čovjeka koji je socijaldemokrata i vodi jednu socijaldemokratsku partiju, a sve njegove izjave su u pravcu nečega što se komotno može nazvati da ima elemente fašizma, onda je logično da je to apsolutno došlo u poziciju da se te vrijednosti antifašističke i fašističke apsolutno pokušaju na neki način objediniti. Ono što je specifično za Republiku Srpsku jeste da vi apsolutno sada, što se tiče tekovina Drugog svjetskog rata, drugačije i na veličanstveni način slavite stradanje srpskog naroda nego pravu antifašističku borbu. Nije ista proslava na Sutjesci gdje je bila prava antifašistička borba partizanskih jedinica protiv fašističkih i kvislinskih snaga i Kozaru, u kome imate stradanje srpskog naroda. Naprimjer, kad odem u Rudo, tamo gdje je formirana prva proletarska brigada, vi tamo apsolutno više nemate nikakvih obilježavanja. Čak sam ja iz Foče nosio kip Josipa Broza jer ga je neko ukrao iz muzeja. Nema obilježavanja Fočanskih propisa i Fočanske republike u periodu 42. godine kada je vrhovni štab bio i kada je to bila jedina slobodna teritorija na čitavoj prostoru Europe. Nemate apsolutno Iglanski marš da se obilježava kao jedna veličanstvena epopeja, ali u principu stradanja srpskog naroda se glorifikuju, što po meni nije dobro.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je u Bosni i Hercegovini odnos prema Drugom svjetskom ratu i prema antifašizmu. Sagovornici su funkcioneri dvije opozicione partije. U Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, a u Sarajevu Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Krsmanoviću, a da li je, tako da kažem, revizija istorije i odnosu prema Drugom svjetskom ratu doprinala i činjenica što su se tokom rata 90-ih na strani Vojske Republike Srpske borile paravojne jedinice iz Srbije koje su nosile četničke uniforme?
Pa sigurno je da u pojedinim fazama i toj prvoj fazi sukoba koji su bili tragični sukoba u Bosni i Hercegovini bilo je ljudi koji su dolazili sa strane i koji su u prvom redu imali za cilj da naprave pljačku. To su bile tipične paravojne formacije koje su koristile bezvlašće koje je nastalo u određenom periodu i onda je to korišteno da se na bilo koji način pokuša napraviti što je moguće veća mržnja između naroda u Bosni i Hercegovini, jer narodu u Bosni i Hercegovini koji su do tada živjeli skladno i harmonično trebalo je razdvojiti. I onda su ubačeni ljudi sa strane ispod svakog nivoa, ispod svakog kriterija, zločince, kriminalce, lopove koji su činili sve i koristili su razna obilježja da bi napravili samo podjele na teritoriji Bosne i Hercegovine. Pa vi imate da je sadašnji, evo još uvijek danas, predsjednik Republike je vojvoda, Tomislav Nikolić, da je Vojislav Šešelj vojvoda četnički i da je on u tom periodu bio na prostorima i Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Gospodine Bajroviću, da li je u federaciji bilo rušenja partizanskih spomenika?
Pa bilo je naravno. Danas imate ljude koji Bosnom i Hercegovinom suvereno vladaju. Naprimjer, govorio sam o Izebegoviću, gospodin Krsmanović je govorio o Miloradu Dodiku, ja ću još pomenuti Dragana Čovića. Vi ste prije, ja mislim, 4 dana mogli vidjeti Čovića u Odžaku kako plače nad porazom posljednjeg bastiona nacizma i ustaštva. Dakle, u Odžaku, kada je u maju 45. slomljen posljednji otpor Hitlerovih snaga, to je snaga koji su bile vjerne nacističkom vođi, to su bile ustaše u Odžaku, čiji je otpor slomila 16. muslimanska brigada. Ljudi se ponašaju kao da je to strašni zločin, kao da se nalazi na mjestu na kojem su partizani poraženi, a ne na mjestu gdje su poražene snage koje su dijelom sudjelovale u holokaustu. To je realnost koju se mi nalazimo. I ono što je u stvari najveći razlog za brigu i što je najveća obaveza ljudi koji se bave javnim životom na ovaj ili na onaj način, jeste da kažu ovo što gospodin Krsmanović i ja govorimo. Dakle, kažu da je fašizam fašizam, bez obzira da li bio mekan ili tvrdi. U tom antifašističkom pokretu i jugoslavenskom nisu bili samo komunisti, iako je komunistička partija bila kičma tog pokreta. Taj pokret je bio narodni pokret. Dakle, bilo je ljudi koji su na kraju završili van komunističke partije, koji nikakve veze nisu imali sa bilo kojom ideologijom, osim što se protivili zlu koje je tada vladalo Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina ima svijetlu tradiciju koja je temelj njene državnosti. Dakle, Bosna i Hercegovina je ponovo rođena 43. godine. Državnost ju nisu vratili ljudi koji su fašisti. Nisu ju vratili mlado muslimani državnost. Državnost su ju vratili ljudi u Zadnobihu. I to je naprosto činjenica. Dakle, državnost Bosne i Hercegovine je neodvojivo vezana s antifašistički pokret. Nas u Bosni i Hercegovini nisu oslobodni Englezi, Francuzi, Rusi. Mi smo oslobodili sami sebe. Dakle, Amerikanci i Englezi su oslobodili Francuze, slomili nacistički otpor, a u Bosni i Hercegovini smo to uradili mi. Imali smo u datim trenucima čak i jedine slobodne teritorije na cijelom europskom kontinentu.
Gospodine Krsmanoviću, da li je u Republici Srpskoj bilo rušenja partizanskih spomenika?
Ne u mjeri u kojoj je bilo rušenja vjerskih objekata drugih konfesija. Vi ste imali primjere u Bosni i Hercegovini da je maltene u pojedinim gradovima porušene su sve džamije, porušene crkve i tako dalje. Što tiče spomenika iz Drugog svjetskog rata, u principu bilo je rušenje zvijezde petokrake sa tih spomenika. Zato što je na tim spomenicima bilo imena srpske nacionalnosti, onda je vjerovatno to bio jedan od razloga zašto nije bilo njihovog rušenja, miniranja, ali je zato sigurno im nije bila poklanjana pažnja da se oni na pravi način zaštite, očuvaju, održavaju i tako dalje. Čak je bilo primjedbi da je na pojedinim spomenicima narodnim herojima koji nisu bili srpske nacionalnosti kradene su biste i u Banja Luci i na pojedinim mjestima. Znači, odnos nije bio kao na primjer kad odete u prozor, nađete miniran spomenik na mjestu gdje je izgovora rečenica prozor noćas mora pasti, ali je u principu bilo dosta neodržavanja tih spomenika. Kad odem na Sutjesku i kad obiđem gore grob Save Kovačevića, on nije urušen, miniran, ali on dosta zapušten. Ovo što ja govorim je jednim dijelom zbog historijskih činjenica koje jesu. Ali ako to zanemarimo, ako to ne govorimo stalno, onda će preostati opasno nam se stvari koje su nam se 1992. godine ponove. Da možemo da padnemo u zamku nečega da se pod plaštom slobode promoviše mržnja prema drugom i drugačijem. Mi u Bosni i Hercegovini moramo stalno da ponavljamo. Bosna nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska. Bosna je i srpska, i hrvatska, i muslimanska. I svi oni dobronamjerni ljudi koji žele u njoj da žive. I to su vrijednosti koje su došle iz Drugog svjetskog rata, antifašističke borbe i naše veličanstvene pobjede i na Neretvi, i na Sutjesci, i na Drvaru, i na drugim mjestima.
Gospodine Bajroviću, ima li u federaciji spomenika kvislincima?
Imate u federaciji niz spomenika kvislinzima. Ja smatram da su ulice najbolji dokaz politike koja se vodi, dakle te politike revizije. U federaciji ćete imati jedan veliki neofašistički skup u Mostaru za nekoliko dana, dakle početkom juna, kada će, nažalost, hiljade ljudi doći da uz čovjeka koji pjeva stihove o Jasenovcu i Gradišti Staroj, dakle Thompsona, da odaju počast zločincima, ubicama. I ta politika je takva dobrim dijelom i zato što Europska unija toleriše takvo što, pogotovo stranke koje su članice te europske konzervativne grupacije, sestrinske stranke njemačkog CDU-a, sasvim slobodno mogu da rade takve stvari, evo HDZ u Bosni i Hercegovini radi takve stvari bez ikakve kazne i pritiska izvana. Bojim se da je naprosto nemoguće oteći se utisku da će antifašizam u Bosni i Hercegovini preživjeti u onoj mjeri u kojoj se, kao i u Drugom svjetskom ratu, bude baštini od strane ljudi koji ovdje žive i koji su odavde. Jer taj pritisak izvana da se sklone te fašističke tendencije, da se maknu iz javnog života, naprosto više ne postoji. Koji su razlozi za to, ja sada ne bi špekulisao, ali pogledajte koliko je to ljudi ozbiljno reagovalo na ovo što se događa u Mostaru. Vi ste imali reakciju Europske komisije koja je bila vrlo mlaka, ambasada Sjedinjenih Američkih Država je reagovala, Austrija je reagovala, Njemačka onako dosta mlako, a bilo bi logično da ljudi koji su nama donijeli to zlo 40. godina ipak budu onakvi kakvi su u svoje zemlje. Dakle, ako Thompson nije prihvatio u Austriji, ako nije prihvatio u Sloveniji, ako nije prihvatio u Njemačkoj, onda brate ne bi bilo logično da se sarađuje s onima koji ga ovdje veličaju. Ali eto imamo te duple aršine i na nama je da se borimo bez obzira šta ko izvana govorio i da se oslanjamo isključivo na sobstvene snage i da pokušamo između nas doći do tog nekog antifašističkog konsenzusa na način da kažemo ovo je ta crvena linija i preko nje ne možete prijeći.
Gospodine Bajroviću, da li je u Sarajevu promijenjeno mnogo ulica? Ja znam da više nema ulice Ivana Gorana Kovačića, ali je Aljagića, nema više škole Razije Omanović partizanske koja je poginula u Drvaru i njen brat partizan je izgubio ulicu. Je li toga bilo dosta preimenovanja ulica?
Pa vidite da jeste. Izašla je nova knjiga, relativno nova, prije 3 godine izašla knjiga koja se zove Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu, koju je objavio historičar britanski koji se zove Marko Atila Hor. I ta knjiga se trenutno prevodi na naš jezik i bit će objavljena, koliko ja znam, do kraja ove godine i onda će naša javnost, dakle ta koja ne čita engleski, biti u stanju da pročita, naime, kako u Drugom svjetskom ratu taj pokret kolaboracionizma među ljudima koji su Bošnjaci, tj. Muslimani, bio marginalan. I meni danas nije jasno šta je to natjeralo ljudi iz SDA da pokušaju da u ratu dobrim dijelom zatruju istoriju antifašističkog pokreta u Bosni i Hercegovini, tako što im smeta Razije Omanović, smeta im Ali Aljagić. Dakle, nije bio problem samo da oni skidaju imena ulica srpske i hrvatske nacionalnosti i ostali Jevreja, nego su oni skidali imena komunista, dakle ljudi koji se borili antifašista, koji se borili protiv fašizma. I morate njih pitati, dakle ja ne mogu da nađem šta je razlog, šta je uzrok tolikom autodestruktivnom djelovanju ljudi iz Stranke demokratske akcije. Ponavljam, naravno, Sulejman Tihić je bio donekle drugačiji, on je ipak bio antifašistički nastrojen, to moram priznati. Ali ovo sada što se radi, vi sad taj proces koji je u ratu vrlo brzo završen i koji naravno nije bio dio javne debate jer se naime u ratu u Bosni i Hercegovini odvijao strašni zločin, etničko čišćenje, genocid, nisu ljudi toliko imali vremena da obraćaju pažnje na imena ulica, škola i tako dalje i tako dalje. Ali danas je to potpuno neobjašnjivo. Imate dio ljudi u islamskoj zajednici koji to radi i koji na kraju kraja podržavaju. Na primjer ovo što su otišli da se poklone ovim u Blajburgu i da im vjerski obred izvrše. Jer meni je sasvim nelogično. Ako već jeli su sve duše iste, bez obzira činile zločine ili ne činile zločine, kako onda Boga mu nema nikoga u Jasenovcu? Dakle, u Jasenovcu je poginulo puno više muslimana nego na Blajburgu. To je ono što ja naprosto ne mogu da shvatim. Ako ta islamska zajednica predstavlja narod i ako se postavlja kao zaštitnik tih vrijednosti na kraju kraja opstanka tog naroda, pa nije logičnije da se u Jasenovcu uče žrtvama Fatihe, nego da se ide na Blajburg. To je meni apsolutno neshvatljivo.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je u Bosni i Hercegovini odnos prema Drugom svjetskom ratu i prema antifašizmu. Sagovornici su funkcioneri dvije opozicione partije. U Sarajevu Reu Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Krsmanoviću, da li je u Republici Srpskoj bilo preimenovanja ulica koje su nosile imena partizanskih boraca?
Pa apsolutno, apsolutno, takva je nastala praksa da maltene imena škola su promijenjena i to koja su nosila imena i srpska. Promijenjena gimnazija u kojoj sam ja išao, doktor Simo Milošević, promijenjena je ulica u kojoj sam stanovao, bila je ulica Partizanski put, sad je ulica Nikolaja Velimirovića. Tu se u potpunosti slažem sa kolegom Bajrovićem. Mi smo tad bili sa progresivnim snagama čovječanstva. To nema niko pravo da baci pod noge i da baci u blato, a da ako imaju nove vrijednosti, onda i te nove vrijednosti treba promovicati na način, ali ne gaziti ono što u principu jeste za Bosnu i Hercegovinu svetu. Ustati i boriti se goloruk na neprijatelja koji je pokorio maltene čitav svijet, došao do Stalingrada, pokorio Francusku za kratko vrijeme i tuče se sa njim 5 godina po bosanskim čukama, to jednostavno zaslužuje da se ti heroji nazovu herojima i da im za vječnost ostaje ime i prezime zapisano kao simbol ovih naroda. A naravno da je i u Republici Srpskoj gotovo sve te ulice ili škole ili trgovi koje nosili ime istaknutih boraca, od Ive Lole Ribara, od Ivana Gorana Kovačića, sva ta imena su promijenjena, a da niko ne zna zašto. Najveću poemu o stradanju srpskog naroda ispjevao je Ivan Goran Kovačić Jama. I promijenite naziv škole, a da nemate zato ni jedan razlog.
Samo da vam kažem jedan slučaj iz Češke gdje ja živim. Vi znate, 68. godine je bila ruska okupacija, to Česi nikad ne mogu da zaborave. Ali jedna od najdužih ulica u Pragu i danas nosi ime Konjevova po maršalu sovjetskom Konjevu. Mislim, prosto to je tad dato u ta vremena i posle više niko nije to mijenjao. Pa onda jedna vrlo prometna metrostanica nosi ime po ruskom čuvenom naučniku Pavlovu. Ona se zove Ipe Pavlova. Ali kod nas izda kako koja vlast dođe, ona mijenja nazive ulica.
Ona piše istoriju, istoriju od sebe. Pa mi smo imali u Republici Srpskoj da su svi gradovi maltene promijenili nazive i opštine. Jer misli neko da od njega počne istorija. Ali istorija na kraju pobjedi sve i zato tim stvarima treba pričati na ovakav način.
Gospodine Bajroviću, u federaciji se kao državni praznik slavi 25. novembar. Tog dana, to smo već pomenuli, 1943. godine održano je u Mrkonjić gradu zasjedanje Zavnobiha Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, to je puni naziv, na kome su postavljeni temelji bosansko-hercegovačke državnosti. Međutim, iako je to državni praznik, rukovodstvo federacije se ponaša kao da Zavnobih nije rezultat partizanske borbe.
Zavnobih je direktni rezultat antifašističke borbe. Ono što je fascinantno, o čemu se kod nas dugo godina već nikako ne priča, jeste to da nije u Zavnobihu bio kup neke komunističke grupe koja je željela da iskoristi lokalno stanovništvo za svoje ciljeve, kao što se predstavlja sada u dosta ovih medija koje su vladajuće stranke uzele pod svoje. Činjenice su da je sam antifašistički pokret u Bosni i Hercegovini bio vrlo bosno-hercegovačko-centričan. Dakle, taj bosnocentrizam se ogleda u činjenici da je pjesma Po šumama i gorama u svojoj originalnoj verziji bila Po šumama i gorama naše Bosne ponosne, pa je kasnije promijenjeno u naše zemlje ponosne. I dobar dio propagande, dakle antifašističke u Drugom svjetskom ratu, je bio usmjeren ka tome da se objasni lokalnom stanovništvu tada u Bosni i Hercegovini da je u stvari antifašistički pokret za državnost Bosne i Hercegovine, što je bilo potpuno tačno. Naravno, u okviru Jugoslavije, koja je bila zajednička država i koja je svima bila istorijski vrhunac. Nijedna republika bivše Jugoslavije nakon propasti Jugoslavije nije ni blizu onome gdje je bila kada je bila u Jugoslaviji. Naprosto, to su činjenice.
Gospodine Krsmanoviću, kakav je odnos vlasti Republike Srpske prema Zavnobihu?
Glavna smetnja u Republici Srpskoj, koju ja nikako ne mogu da shvatim, što je to trebalo Bošnjacima u prvom redu, ajde da ne pominjem Hrvate, da Avnoj zaborave. Mi u Jugoslaviji smo svi živjeli dobro i mi obilježavamo 25. Zavnobih, a ne obilježavamo Avnoj. I onda je to počelo da pravi sumnju kod srpskog naroda da je to neko falsificiranje istorije. Mi jednostavno smo morali imati isti odnos i prema prvom zasjedanju u Bihaću, i prema Zavnobihu, i prema Avnoju, i te vrijednosti jednostavno nisu smjeli ostati podijeljene. Sve onda bi bilo mnogo lakše i mislim da bi odnos prema Zavnobihu u Republici Srpskoj bio mnogo korektniji, posebno što se on obilježava u Mrkonjić gradu. Ovako, ako ne volite Jugoslaviju, onda se stiče utisak, a Srbi su doživljavali svoju sudbinu više za Jugoslaviju, stiče se utisak kao da neko opet hoće nešto da falsifikuje istoriju. Borili smo se, napravili smo državu, to je bila država za primjer u svijetu, ona se zvala Jugoslavija, ona je funkcionisala do 1991. godine. Ako se vraćamo u istoriju, onda se vraćamo u istim ratama i svaku stvar osvjetljavamo na pravi način. Ja nisam zadovoljan kako se mi u Republici Srpskoj odnosimo prema Zavrnobihu, ali nikako ne mogu da oprostim ljudima koji su u Bosni i Hercegovini u prvom redu elitama Hrvata i Bošnjaka, koji su u potpunosti zanemarili Avnoj, jer i njegove tekovine bile su sigurno progresivne i bili primjer za sve narode i sve građane u bivšoj Jugoslaviji.
Gospodine Bajroviću, zašto nije u federaciji prihvaćeno da se Avnoj obilježava na isti način kao Zavnobih?
Pa ja ne znam da je iko davao takav prijedlog, zaista se iskreno da vam kažem ne sjećam. Ako je postojao, ja ga se ne sjećam, onda to za mene je bilo veliko iznenađenje. Avnoj kao takav naravno nije sporan, ljudi idu svakog 29. obilježavaju u Jajcu i obilježavaju širom bivše Jugoslavije. Ja lično smatram da je sasvim okej slaviti Avnoj. Ja lično smatram da je bivša Jugoslavija bila vrhunac političkog, antifašističkog, socijalnog, ekonomskog, svakog dostignuća jugoslavenskih naroda i da je raspad bivše Jugoslavije najveća geopolitička katastrofa u istoriji Južnih Slovena.
I na kraju, gospodine Krsmanoviću, vi ste pomenuli onu rečenicu, tako da kažem, iz rezolucije Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine Zavnobiha, u kojoj se kaže da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska. Mislite li da je to najbolja osnova za život Bosne i Hercegovine kao države?
Pa sigurno, ja sam možda jedan od rijetkih političara srpskih koji na ovim prostorima javno kažu da Bosna i Hercegovina je moja država, ja volim svoju državu i je li to zločin voliti svoju državu? Neka mi neko kaže, je li to zločin? Ja lično mislim da je to jedini pravi put, ispravan put i da se to može raditi samo na način da se, pošto u Bosni i Hercegovini imate dva entiteta, 10 kantona, Brčko, Distrikt, Maltene, imate 13 država u jednoj državi. To mora na neki način da se dovede u normalne odnose funkcionalnosti i da država počne da funkcioniše. Na ovaj način, kako sada stvari stoje, mi smo maltene zarobljenici jednog okvira u kome jednostavno ne možemo da napravimo iskorak prema nečemu što se zove kvalitet života. Ali nadam se da u svakom periodu i istoriju jedne države ima i boljih i lošijih i svjetlijih trenutaka. Ja mislim da Bosna i Hercegovina ima svoju budućnost i ja duboko vjerujem u budućnost Bosne i Hercegovine. Za razliku od Milorada Dodika, to je suštinska razlika koji uopšte ne vjeruje u njenu budućnost. To su snage koje jednostavno po meni su retrogradne i treba ih povezati sa onim što je nazadno i crno. A promovisati i podržavati ljude koji razmišljaju na način koji je progresivan.
Gospodine Bajroviću, mislite li vi da je formula za budućnost Bosne i Hercegovine ono što je zapisano u Zavnobihu, a to jeste da ona nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska?
Ja mislim da je Bosna bosanska, dakle Bosna i Hercegovina je vlasništvo njenih građana i ona je starija od naroda u kojoj u njoj žive. Ta formula iz Zavnobiha stoji i vrlo je važno dodati da svi moraju biti jednaki na svakom pedlju teritorije i ne treba uvoditi etničku federalizaciju kao osnovu organizovanja države. Jer Bosna i Hercegovina, da vas podsjetim, od svih država koje postoje kao suverena jedna država, najpodijeljenije društvo na svijetu, zato što ima ustav koji je najpodijeljeniji na svijetu. Jedino podijeljenije od Bosne i Hercegovine imate na Kipru i to već nije jedna država, nego su dvije države. Belgija je manje podijeljena od Bosne i Hercegovine po ustavu. Sve ove države na koje se pozivaju ovi koji vole da tvrde da je u budućnosti Bosne i Hercegovine potrebno dodatne uvesti podjele, ne znaju da kažu koja je to druga država u svijetu podijeljenija od Bosne i Hercegovine, a da je preživjela, jer je nema.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bajroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Krsmanoviću.
Hvala mnogo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, i Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radiomagazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.